Господи, воззвать Тебе услыши мя.
Сердцем можемо найше да видимо.
Услыши мя, Господи.
Je srce prozor naš, da dotaknemo ljubav Božju, onu pravu, nezalaznu i svjetlost nezalaznu, onu pravu ljubav koja zrači iz Boga i da se naša ljubav reflektuje u ljubavi Božjoj.
Mojemu gnjetavo zvati
Ako je Božje naše srce, on će Boga vidjeti i osjetiti tajne na tajnama.
Da ispravi samo nitva moja.
Tad imamo šansu da izađemo iz okvira onoga što su zemaljske obične stvari.
Gospodi, ozvak Tebe usliši mja, usliši mja, Gospodi.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras naš drag gost, protojerej Stavrofor, Momčilo Krivokapić. Oče Momčilo, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Bog pomogao i bolje vas našo, naravno.
Oče, eto, nije vas odavno bilo u ovoj našoj emisiji, s obzirom da, eto, naši slušaoci znaju da vi i živite u Kotoru, a da je ljeti u Kotoru i veliki broj vjernika koji dolaze i posjećuju vašu parohiju, tako da imate i više obaveza.
Jeste, desilo se ovog ljeta posebno da je baš bilo intenzivan. Mi inače služimo malo više, malo duže, malo češće, jer mi se prilagođavamo, recimo, eto, to o tome do sada nisam nikad govorio, ali recimo služimo iz čista mira, recimo evo, na sve dane u tokom dva posta ljetnja, pošto narod ne zna, mi služimo liturgiju u 10 sati, mi služimo i onda dođu da se pričeste, recimo uz Petrovski i Uspenski post, dođu i onda smo sad prisiljeni ponekad, pošto na istom trgu imamo dvije crkve, Svetog Nikoli i Svetog Luku, u 8 recimo služimo liturgiju nedeljom ili praznikom u Svetom Luki, a u 10 u Svetom Nikoli. I u obe se pričesti masa naroda. Tako da, eto, kažem, i tako je bilo. I onda još neke kulturne dešavanja je bilo, nego pređimo mi na emisiju.
Eto, če, ipak ste uspjeli da odvojite vrijeme i za nas i za naše slušaoce, s obzirom da je sezona u Kotoru još u toku. Evo, danas je 12. nedjelja po duhovima, pa da kažete, kao što je uobičajeno, eto, da ove emisije počinjemo temom praznika i tumačenjem Evanđelja za ovu nedjelju, da nam kažete nešto o smislu i značaju ove 12. nedjelje po duhovima.
12. nedjelja ima za temu kada mladić dolazi Hristu i oslovljava ga učitelju dobri. Kako dobro da učinim, pa da imam život vječni. Dakle, taj mladić prilazi i već prilazi sa tako, on jeste ljubazan, jeste pristaje, on jeste, ali već on pomalo prilazi Hristu sa komplimentima i pomalo neiskreno. I zato Gospod njemu kaže, pa nisu to me zoveš dobrim. Samo je Bog dobar. Dakle, on njemu ne prilazi kao Bogo čovjeku, ne prilazi kao običnom nekom tako školovanom, učenom, ili čovjek ili prorok. I on, naravno, Gospod mu kaže, ali kaže, ako hoćeš da uđeš u život, drži zapovijesti, da ne ubiješ, ne činiš preljube, ne ukradeš, ne se uđeš lažno, poštuj otac svoga i mater i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Kada rečemo mladić, svega sam se ovoga držao od mladosti svoje, šta mi još nedostaje? Rečemo Isus, ako hoćeš da budeš savršen, idi, prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kad mladić čuo ovo, otide žalostan jer biše vrlo bogat. Ovo što je mladić se ožalostio je već dokaz, upravo ima veze sa onim što sam već rekao. On prilazi Hristu otprilike kao nekom učenom čovjeku, nekom tako mudracu. I se hoće malo s njim da polemiše, hoće s njim da razgovara, ali hoće pomalo da se pohvali da on za Boga drži sve ono što su zapovijesti Božije. Jer to je taj farisejski pristup stvarima. Međutim, Gospod mu kaže, ali ako ćeš da budeš savršen, da, kad ovo ispovjedi, kao, ja sam to držao od sve svoje mladosti. Znate, imate i danas vrlo mnogo ljudi koji su vrlo, vrlo ubijeđeni da držeći neke neke formalne zapovijesti, da, su time ispunili zakon Božije. Međutim, uvijek se na nečemu lomi to. Negdje nešto mora svako od nas da učini više od onoga što su normalne stvari. Zar nije najnormalnije uraditi to? Kaže, da ne ubijemo, da ne činimo preljube, ne ukrademo, ne svjedočimo lažno, da poštujemo oca i majku, da ljubimo bližnjega svoga. Naravno, to su najnormalnije stvari, ali nešto više od toga, neki veći napor treba neko, svako od nas, da učini mimo toga što je najnormalnija stvar. Ovo su samo obične i normalne stvari za normalnog čovjeka. Ali pošto je Gospod znao srce ovoga mladića, on reče, kaže, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebu, pa onda hajde za mnom. A kad mladić ovo ču, otide žalostan i biše vrlo bogat. A Isus reče učenicima svojim, zaista vam kažem da je teško bogatom ući u carstvo nebesko. Tu se, naravno, i to pomalo zbunjuje poslije učenike, ali o tom to ću komentarisati malo kasnije. Samo je Gospod htio da kaže, vidite, sve ovaj mladić ispunio neke zapovijesti na formalan način, ali se srcem vezao za bogatstvo i to bogatstvo ga vuče kao teg prema dole. I čim ga Hristos dirne u to da proda svoje imanje i da da siromasima i pođe za njim, on ode žalostan. I u stvari, on je očekivao od Hrista da ga češe po ušima, da mu kaže nešto što će njemu da prija. Ali čim mu je rekao nešto, da mora da se odrekne nečega, ako je njemu stalo da bude savršen, ako mu je stalo da uđe u život vječni, onda će poslušati Gospoda da proda se svoje imanje, da siromasima i pođe za njim. Jer to je upravo bilo vrijeme kada su apostoli, koji su svjedoci bili svega, Petar nije bio bogat, Andrija, Jakov, Jovan, ali oni na jednu gospodnju riječ ostavljaju svoje mreže i idu, ali to je bilo čitavo njihovo bogatstvo, oni nisu bili bogati, ali to je, od toga su živjeli, ali oni bezrezervno ostavljaju mreže svoje, ostavljaju svoj posao i idu za Hristom bezrezervno. Ali to ne znači da oni nisu poslije toga, no to nigdje ne piše, ali zna se da su oni brinuli o svojim porodicama, nisu oni ostavili svoje porodice tek tako da gladuju. Ali su pošli i poslušali glas Gospodnji i pošli za njim. I naravno zato učenici postavljaju pitanje, jer oni nisu bili bogati, ali oni su sve svoje bogatstvo dali kada su pošli za njim. I kaže, ali učenici se, kaže, začudiše govoreći, ako se onda, dakle, može spasti. Dakle, i oni su malo tu bili zbunjeni, iako su se oni odrekli svega. A Gospod pogledao se na njih, reče im, ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. E, u ovoj posljednjoj rečenici je u stvari ključ razumijevanja svega ovoga. Da bismo se lišili bilo čega što nam je drago u životu, a da to posluži na slavu Božiju, a da to posluži i nama na spasenje, moramo prizvati onoga koji ima vlast nad životom i nad smrću, da nam bude na pomoći da taj napor učinimo. Od ovog mladića je traženo da se odrekne bogatstva, od apostola je traženo da ostave i mreže svoje i sve i da idu za Hristom. Od svako od nas ima neko svoje prizvanje i taj napor koji treba da učinimo je takav da moramo ono što mi svojom snagom ne možemo, pozovemo onoga koji nam može pomoći. Dakle, pomozi jak i nejakome. E, to je, Bogu je onda moguće. Sve što ne možemo, možemo u Hristu Isusu koji nam moć daje. Dakle, ovo evanđelje ima predivnu tu, da kažem, igru ne samo riječi, nego dubokoga smisla o tome kako živimo u ovom svakodnevnom, običnom životu. Živimo i trudimo se da ispunimo zapovesti Božje, da budemo časni ljudi, da budemo potpuno okrenuti od onoga, da odbacimo sve ono što je zlo. Ali ako u sebi ne podhranimo ono što se zovu zapovesti Božje, ako ne podhranimo više od toga, da tu žrtvenu ljubav ne aktiviram u sebi uz Božju pomoć, a nju je moguće aktivirati samo uz Božju pomoć, onda ćemo ostati samo na nivou onoga što i neznabošti čine, što čine svako koji je pošten čovjek. Ne mora se onda biti neko ko sleduje definitivno Hrista pa da se to sve ispuni. Ima mnogo, mnogo poštenih ljudi na svijetu koji ne sleduju Hristu i oni ispunjavaju sve ove zapovesti, ne čine preljube, ne kradu, ne lažu, poštuju svoje roditelje i ispunjavaju to što se zove elementarni zakon koji čovjek nosi, svaki normalan čovjek nosi u svome srcu. Ali ako hoćemo da uđemo u život, život vječni, onda moramo napraviti svako od nas neki veći napor, a to znači u ovom slučaju ovom mladiću je Gospod rekao da treba se odrekne bogatstva, a apostolima objasnio, pošto je otišao, objasnio je ono što čovjeku nemoguće, što ljudima nije moguće, Bogu je moguće. Dakle, ono što mi sami ne možemo da uradimo, možemo uz pomoć Božju da učinimo. I na kraju krajeva, danas na jutrenju se čitalo drugo evanđelje, odnosno prvo vaskrsno, koje apsolutno dopunjava ovo evanđelje. To je ono divno mjesto, kaže, gdje kad Gospod šalje 11 učenika, kaže, u vrijeme ono 11 učenika otidoš u Galileju na goru kod im je zapovjedi Isus, i kad ga vidješe pokloniše mu se, neki posumnjaše, i pristupivši Isus rečim govoreći, dadi mi se svaka vlast na nebu i na zemlji, idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha, učeći ih da drže što sve što sam vam zapovjedio. I evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin. To je predivan, to je završetak Matejevog evanđelja i tu Gospod šalje učenike svoje na propovjed, ali poziva da krštavaju u ime Oca i Sina i Svetog Duha, ali najvažnije u svemu ovome je, evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Dakle, Gospod je tu i da pouči onog mladića, da pošalje učenike, ali svjedoči glasno i jasno i nelažno da je on s nama u sve dane do svršetka vijeka. Ali to treba mi da primijetimo. Desi se ljudima prosto da mimo njih prođe sve. Ima ljudi koji čitaju Sveto pismo, koji razgovaraju, ali najčešće su to isprazni kvazi teološki razgovori, I sve to bude u tako na nivou intelektualnog, ali da ih se nikad ne kosne, ne dotakne svetinja. E, to je ono od čega treba bježati. A, sledovati onome što nam je Gospod rekao. Ali on nam zato nelažno kaže, evo ja sam s vama u sve dane, do svetka vijeka. Znači, on je s nama tu da nam pomogne, tu je s nama, on je glava crkve i on je taj koji je spasitelj svih nas.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Аллилуйя, слава Тебе, Боже!
Pitajte sveštenika.
Oče, danas smo proslavili praznik Sabora srpskih svetitelja. Evo, ja ću vas zamoliti da nam kažete nešto o ovom prazniku.
Sabor srpskih svetitelja bi bio, ajde da upotrebi moderni izraz, mini nedelja svih sveti. Jer nedelja svih sveti bi bila na nivou Vaseljenske crkve, to je ona nedelja prva poslije duhova, poslije Silaska svetog duha na apostole. A ovo je sabor Srba svetitelja. Naravno, mi kao narod smo vrlo srećni i zadovoljni što imamo vrlo mnogo svetitelja kanonizovanih, znanih i neznanih. I zato se na današnji dan proslavlja i sabor Srba svetitelja. Prosto u radosti mi kao narod svjedočimo da na nebeskoj karti postojimo. Ono što je tužna stvar za neke narode koji nemaju, nikad nisu nijednog svetitelja rodili, on jednostavno jednog dana kada dođe posljednji dan neće postojati na nebeskoj karti. Mogu postojati kao neki tako naši komšijski narodi, samo kao oni koji su činili zločine i punili nebo drugih naroda svetima drugog naroda. Dakle, danas proslavljamo sve one znane i neznane Srbe svetitelje koji stoje pred prestolom Svevišnjega i dvije stvari su tu najbitnije, da budemo svjesni koliko imamo zastupnika na nebu, ali isto tako koliko smo mi kao srpski narod odgovorni pred Bogom, da sledujemo svojim divnim precima koji, i onima koji su tu negdje koliko juče posvjedočili i u Drugom svjetskom ratu i evo sad u ovim zadnjim nesrećama. Bog samo zna koliko ima onih mučenika koji svjetle pred Bogom sada, oni koji su mučeni, a to se uporno sakriva u Lori, koliko juče u toj splitskoj luci, ili recimo oni kojima su vađeni organi u žutoj kući i ne znam nija gdje. Sve su to svjedoci da oni su postavili upravo zato što su Srbi pravoslavni. I zato na današnji dan proslavljamo prije svega one koji su u kalendaru znane Srbe svetitelje, ali isto tako i neznane. Evo, prije dva dana smo proslavili sabor jasenovačkih novomučenika. Samo da nemamo nijednu drugu svetitelja, nego samo one koji su prosijali mučeni u Jasenovcu i u tim svim silnim logorima, za kojima se ispunila ona riječ, doće vrijeme kada će oni koji vas ubijaju misliti da Bogu službu čine. Dakle, narod kao što je srpski narod, mi smo grešan narod i mnogo puta radimo stvari za koje nas Gospod sa pravom i pravedno kažnjava, ali zato crkva uporno stavlja pred lice svih nas one koji su posvjedočili, koji su najbolji među nama, koji su napunili nebo i pred Bogom sijeju kao svjetili i mole se za nas. I zato se proslavlja sabor Srba svjetitelja, upravo da bi svjedočili mi pred svijetom da nismo, kako kažu ovi danas Europejci i Amerikanci, da smo najgori na svijetu, da smo mi kriminogeni nekakav narod ili čak genocidni, što je apsurd. Ako i nad kim vršen genocid vršen nad nama i nad Jermenima i ne samo to. Dakle, ali da posvjedočimo pred Bogom da imamo one koji su naši najbolji reprezenti na nebu, a nama primjer i opomena, zato proslavljamo svetitelje, da naš sabor Srba svetitelja, a koliko juče, proslavili smo novomučenike Jasenovačke, da se prisjetimo, ne da se svetimo, nego samo prisjetimo, ako mi imamo neku muku danas, da ta muka nije velika i nikakva je muka prema onome što su pretrpili, na primjer, Jasenovački mučenici i svi oni mučenici koji su stradali samo zato što su bili Srbi pravoslavni.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Evo, Oče, nakon ovog uvodnog dijela o prazniku Sabora srpskih svetitelja i evanđelskom značenju ove 12. nedjelje po duhovima, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Slušalac pita da li postoji duhovni egoizam. Recimo, ako samo razmišljamo o svom spasenju, a ne i o spasenju bližnjih.
Da, nažalost postoji. I tu postoji ponekad zaista neobičan jedan. Najvažnije je da se ja spasem i onda sve se radi oko toga, ali da se i istakne i prikaže i pokaže taj podvig. Čim neko ko je u podvigu ima potrebu da to pokazuje unaokolo, to je samo dokaz da je on u nekom vrsti duhovnog egoizma. Jer on to radi ne samo zbog svoga spasenja, nego i da to ljudi vide. Mimo one evanđelske, da, kada ti kad činiš, a ti kad se moliš, nemoj da to ljudi vide. Gospod kaže, jer ne treba mi da izlazimo pred svijet sa svojim dobrodjeteljima za Boga, eto, ja radim ovo, ja radim ono, upravo to je ono što su radili fariseji. I taj duhovni egoizam se tu ispoljava, međutim, čim postoji egoizam, onda znači da nema dovoljno ljubavi prema bližnjima. Ako nema ljubavi prema bližnjima, onda i taj i to nekako, taj pokušaj spasavanja samog sebe dovodi se do apsurda. Onda to više nije spasavanje, jer na kraju krajeva što ću ja samo da se spasem ako neće da se spase niko drugi. Ne znam u čemu bi bila sreća nekoga od nas da ja samo se spasem, a za druge baš me briga. Imeno divno mjesto kod starca Siloana Atonskoga, koji već u vrlo visokom stepenu duhovnosti, ali on, njemu duša plače, sjeća se svoje rodine Rusije i razmišlja o svojim roditeljima, svojim rođacima, razmišlja o svojim prijateljima i onda kaže, razmišlja o tome, ali šta će meni moje spasenje? To ne znači da se on nije borio za spasenje, ovo je suprotan primjer ne egoizma, zato navodim kao suprotan primjer. Ako sutra u Carstvu nebeskom ne bude moja majka, moj otac, moja braća, ja neću moći da se radujem u tom Carstvu nebeskom ako samo ja tamo budem. Naravno, to je bio, on još nije bio postigao najviši stepen duhovnosti, naravno ne poslije to do kraja razumio, ali u jednom momentu on prolazi tu fazu kada svoje spasenje prosto dovodi u pitanje ne svoj put i podvig, nego otprilike, pa ne mogu biti radostan u Carstvu nebeskom ako tamo ne bude mojih milih i dragi. E, to je taj, to je duhovni ne egoizam. I u stvari, to je u stvari jeste pravi duhovni život, razmišljati o svemu tome. Naravno, on je tu razmišljao najobičnijom ljudskom logikom, jer ti odnosi, kako će to nešto biti na nebu jednog dana, i to će sve imati svoju logiku, jer tamo, kao što se nećemo ni ženiti ni udavati, tamo će i srodstva biti nešto druga i drugačija, i tad će nam biti najbliži oni koji su najbliži Bogu, odnosno onome čemu smo mi težili u životu, a tad tamo nekakva lična srodstva fizička neće biti najbitnije na svijetu, ali to nije tema ovoga pitanja. Dakle, postoji nažalost duhovni egoizam koji se ispoljava u tvrdokornost jednoj, i vrlo često ti ljudi su netrpeljivi prema drugima, oni sve znaju najbolje, oni sve znaju, i oni uporno opominju ljude, oni uporno nešto tamo uče, poučavaju, podučavaju, i oni sve znaju najbolje, oni sve znaju kao da je njima otkrivena. Na kraju krajeva, evo, i ovi sektaši neki koji postoje, koji tvrde da oni znaju kad će doći, kad će biti drugi dolazak Hristov, kad će biti strašni sud, oni to znaju, anđeli ne znaju, ali oni znaju. Dakle, to je sfera zablude i sfera duhovne prelesti. Dakle, postoji duhovni egoizam, ali je apsolutno negativan i nije na spasenje onome koji je u tome.
Evo, oče, sljedećeg pitanja: kako biti iskreni pravoslavni hrišćanin po duhu, a ne po formi?
Pa evo, tu su tamo, ovo su baš slična pitanja, odnosno nadovezuje se jedno na drugo. Forma je samo nekako kao ljuska. Na kraju krajeva, evo, čuli ste ovo mladiću iz Evanđelja današnje nedelje. Gospod kaže, šta treba da radi ako hoće da uđe u život vječni? Da, ne ubije, ne krade, ne čini preljube. Dakle, i da nešto učini da bi time, da bi postigao stepen savršenstva, da se nečega odrekne u životu. Dakle, mi možemo u životu svome ispunjavati formalno zapovijesti. Čak znam vrlo mnogo ljudi koji i poste sve postove, i dolaze u redovno u crkvu, i trude se da svoju djecu dovedu u crkvu, i sve te stvari, ali tako se osjeti ponekad u tome da ponekad robuju formi. Gledam recimo to o čemu vrlo često volim da govorim, to je da li baš mora svaki put kad se dolazi u crkvu da se nose neke marame, da se nekako posebno obilježi to. Naravno, to nikome ne smeta da neko nosi maram, ali nije najvažnija stvar ta puka forma da se ima marama i neko posebno odijelo kad se dolazi u crkvu. Treba se pristojno odjenuti i u duhu evanđelske riječi, a ti kad postiš, umi svoje lice i kosu svoju namaži. Tako, to stoji tamo to su riječi Gospode. Dakle, da se ne vidi da postiš. E, to je, tu je bitna stvar da svoju revnost, svoje revnovanje u Gospodu ni pred čim, ni pred kim ne pokazujemo na način samoreklamerski. Ako to radimo da bi nas ljudi vidjeli, onda smo primili platu svoju. Dakle, duhom i istinom treba ići svoje pravoslavlje i svoje revnovanje u Gospodu. Treba uvijek pokazivati na način takav da to bude negdje u najvećoj dubižini našoj svjestan svoje grešnosti, svjestan svoje nedostojnosti u svemu tome, i na kraju krajeva uvijek zahvaljivati Bogu što nam je dao priliku da budemo pravoslavni, što nam je dao priliku da možemo da ulazimo u crkvu, što nam je dao priliku da možemo se pričešćujemo, što nam je dao priliku da se spasavamo. Kad se tako prilazi, onda neće nikada biti samohvalisanja i neće biti toga ja sam bolji od drugih. Ne, ja sam nedostojan i grešan sam, kao što jesmo i nedostojni i grešni. Tu nije nikakva priča, nije to forma, svi smo grešni i nedostojni, i treba da se radujemo tome što nam se Gospod udostojio da možemo ovakvi kakvi smo, ali i njegovi, da učestvujemo u tajnoj večeri, večeri tvoje tajne od dnes, Sine Boži, kaže, primi nas, Sine Bože, Boži, za pričasnika tvoje tajne večere, jer nećemo izdati tajnu neprijateljima tvojim, nećemo ti dati izdajnički poljubac kao Juda, već kao pokajan razmeni sa krsta i spovijed, da sjetim se Gospodu Carstvu svome, da bi svaki put kad dolazim u crkvu, pa ako se i ne pričestimo, makar čujemo tu molitvu koja je pročitana za one druge koji se pričešćuju, da nećemo ničim oskrnaviti svetinju, i to treba vrlo iskreno reći, nego ćemo ići prema svom spasenju svjesni toga da će nas Gospod pridržati, i po onoj riječi koja je u prvom vaskrsnom evanđelju, evo ja sam s vama u sve dane do završetka vijeka, amin. Dakle, uvijek to mora da bude simfonija uz sadejstvo Duha Svetoga, i da znamo da nas Gospod vodi i da sve što radimo predajemo u ruke Gospodnje, a mi da se naravno trudimo. Nije dovoljno samo predati sve u ruke Gospodnje pa da neka Gospod sam radi. Ne, ne. To treba da bude sadejstvo našeg truda i Božje blagodati i onog nelažnog obećanja Hristova da će biti s nama, i da naravno sve možemo u Hristu Isusu koji nam moć daje. I tako će se postići ta prava ravnoteža, da ne budemo formalni vjernici, nego vjernici u punoći onoj kako Gospod od nas očekuje.
Zašto istinsko pokajanje samo kroz muku dolazi, i da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost?
Ne bih rekao da samo kroz muku dolazi, naravno mnogo puta pokajanje dođe kroz muku, i to je najčešće bi to bilo da Gospod nekoga prosto pusti da se malo razbije, da bi postao svjestan. Obično se to desi ljudima koji su u nekoj vrsti gordoumlja, da se razbiju, obično ti ljudi o sebi vrlo visoko misle, i onda ih Gospod prosto pusti da srljaju kad padnu, naravno, ali su i čestiti ljudi, i onda naravno pokajanje se tada veliko rodi, i kao posljedica toga naravno je uvijek nekakav nastavak pozitivni, i uvijek je to na dobro. Ali sigurno znam da ima ljudi koje muka ne natjera na istinsko pokajanje, naprotiv, ima onih koji su vrlo, vrlo svjesni toga svoje nedostojnosti, i ali takvi uvijek zahvaljuju Bogu što im je dao priliku. Znam da sam grešan, znam da sam nikakav, znam da sam slab, ali uz tebe Gospode, evo, idem naprijed, i kad posrnem pristupim tebi kao spasitelju, i ti mi pružiš ruku kao Adamu koji je koga je iz Ada izveo, ili Petru koji je počeo da tone kada je posumnio, kad se uprašio talasa na Galilejskom jezeru. Dakle, postoje većina onih koji sve vrijeme revnuju pomalo, i koji se trude, i koji ali usput paduckaju, ali se pridrže za ruku Gospodnju. Dakle, nije do kraja dobro formulisano. Naravno, sigurno je da ima mnogo onih koji tek kad se dobro razbiju, onda dođe kod i do pokajanja. Dakle, mnogo više onih koji kroz život prolaze tako, svjesni svoje grešnosti, stalno pomalo padaju, ali stalno ustaju, jer imaju kome i ima ko da ih pridrži. Naravno, oni koji padnu žestoko, oni se žestoko i razbiju, i onda to kod njih pobudi mnogo veće pokajanje, ali prije toga je bez sumnje bilo gordoumlja. A kod ovih običnih, normalnih, nisu nimalo obični, čim su Hristovi, nisu obični, ali kažemo, kod ovih koji ne misle o sebi visoko, i oni padaju. Nema toga na svijetu koji ne pada, i nema toga na svijetu koji nema potrebu za pokajanjem. Zato se ispovjedamo svi. Nema toga ko se ne ispovjeda, svi smo mi grešni, ali gledamo da ne padamo duboko, da ne padamo da se ne razbijemo. Dakle, postoje, dakle, tipološki najvažnije, najveći broj vjerujućih tako, pomalo pada, ali se zato brzo diže svakoga dana. Ali zato oni koji u gordoumlju svome pomisle da nešto oni kao mogu sami, e onda njima prosto po dopuštenju Božije desi se da se malo razbiju, e onda tad nastupa žestoko pokajanje, jer očigledno i upadnu u neki veći grijeh, ali u Hristu Gospodu sve se može to oprostiti, ali poslije toga dolazi veliko pokajanje i sigurno je da dolazi neka dobra i pozitivna promjena u životu tog hrišćanina.
Naš slušalac Oče kaže da je gledao na televiziji emisiju o tome kako se danas sve više momaka iz Crne Gore i Srbije ženi Albankama iz kadra, pa pita kakvo je mišljenje crkve o svemu tome, a isto tako i pita da li je bezbjedno, na primjer, doći u obilazak manastira, s obzirom da govore srpskim jezikom, da li je bezbjedno otići u Albaniju?
To su dva pitanja ipak. Ovo što se naši mladići žene Albankama, znate, ono što je tragedija naših djevojaka danas, one čim se dovate malo grada, ne vraćaju se više na selo, te su uglavnom žene, ljudi koji žele da ostanu na selu, ali i žele da sačuvaju imanje, ali želi i da se oženi i želi da ima ženu koja hoće da živi na selu i koja hoće da rađa. I dobro je što to rade, jer te žene u procentu ogromnom su vrlo časne žene, ja mislim da se obično žene katolikinjama iz albanskih dijelova gdje ima dosta katolika, tu se porodice među sobom sretnu i tuni i te se mlade žene, bar onoliko sam ja također na televiziji gledao, nisam imao slučaj da se sretnem, te mlade žene dođu i prihvate sve što je naše, prihvate i roditelje tih mladića, rade sve one poslove koje naše djevojke neće da rade i koliko ja znam do sada nema primjera da je neka od tih djevojaka, iako nepravoslavna, uticala za Boga na nekog od naših mladih ljudi da se odrekne svoje vjere. Naprotiv, znam recimo za jedan slučaj gdje je ona kao katolika vrlo stimulisala svoga muža pravoslavnog, koji bi onako šući muć pravoslavan, da bude vrlo pravoslavan, i tako da je ona podstakla svojom vjerom njega da bude još pravoslavniji i da svoju slavu slavi kako treba i tako dalje. Hoću da kažem da tu te mlade žene koje dođu iz tih neiskvarenih krajeva albanskih će biti pomalo sudije našim nekim djevojkama koje su se lako, tek tako, zbog neke lagodnosti u gradu odrekli svoga zavičaja, odrekli se mogućnosti da se udaju za časne ljude koji hoće da ostanu na svojoj starevini, da, ali samo zato eto, da neće ona da muze, neće ona da čuva, neće ona ovo, neće ona ono. Rekao bih da je ovo dobar primjer da se nauče i naše djevojke da malo razmisle, da malo mučnu glavom, da treba da ostanu na selu. Da naše selo ostane zdravo i da nam se ne dešava to da imate čitave krajeve gdje ima ogroman broj mladih ljudi, domaćina, neoženjeni, koji su već žestoko preko iza 40. godine, upravo samo zato što nisu imali kime da se ožene. Nešto su nesposobni, nešto su ružne, nešto su naprotiv, ali neke od naših djevojaka, a to je nekakva moda koja je došla sa strane, odoše one u grad, pa makar tamo bile čistačice, kafe kuvarice, ali neće tamo, neće da čuva stoku, neće da radi na selu, a ove dođu Albanke i očitaše im lekciju. I zato u svim slučajevima, naravno ja ne znam za negativne primjere, to je dobra stvar. i dobro je što roditelji tih djevojaka nauče te djevojke da poštuju kuću u koju su došle. Dakle, ona će zadržati eventualno svoju katoličku vjeru, ona će zadržati mnogo toga još, ali neće uticati, jer tad nije vaspitavana tako. Dakle, neće ona biti misionarka u nekom selu pa da pokatoliči neko selo. Međutim, znate šta je u današnje vremena, kada mešetare po selima razni sektaši, kada odreda i prolaze i ovi miraševi emisari koji odbijaju narod od krsne slave, odbijaju narod od onoga u što su vjekovima vjerovali, pa za Boga izmišljaju neku novu crkvu. Ove djevojke se, odnosno mlade žene, mnogo poštenije odnose prema svemu tome. Dakle, ja bih rekao u principu da je to pozitivna stvar, ali rekao bih i jedan šamar našim djevojkama koje su zaboravile da su i njihove majke bile seljanke i njihove babe bile seljanke i da nije sramota biti seljanka, živjeti na selu i živjeti časno i pošteno, rađati djecu i da naše selo ne odumre. Ove Albanke će spasiti naše selo i njima će Bog dati i zdravlja i svakog napretka, jer imale su hrabrosti da dođu iz tuđe zemlje među nas i da poštuju sve što je naše, bar ono što, koliko ja znam, naravno ako ima obrnuti slučajeva, onda naravno to nije dobro, ali to se malo zavisi i od toga muškarca koji će pustiti eventualno da nekomu kroz kuću vršlja, kao inače uopšte u životu. Dakle, to bi bila dobra stvar što se tako dešava, a na sramotu naših djevojaka koje odoše, ostaviše selo i odoše u grad da tamo koje šta rade, a mogle su da žive kao domaćice prave u svojim selima uz čestite muževe koji bi znali da ih poštuju i da im rađaju lijepu djecu. A ovaj drugi dio pitanja nešto nisam baš mnogo razumio o tim manastirima, nisam dobro razumio.
Slušalci pitaju da li je bezbjedno otići u manastire u Albaniji s obzirom da govore srpskim jezikom, u Vraki na primjer.
Koliko ja znam jeste, da nisam nedavno prošao kroz Albaniju, moram priznati i ja sam imao predrasudu da ako uđem u Albaniju, išao u Svetu Goru i kroz Albaniju smo išli. Nisu oni baš toliko divlji koliko mi imamo predstavu o tome da su divlji. Naravno, divlji su oni koji hoće, koji čupaju srca i koji prave veliku Albaniju. Ali to je jedna, recimo, militantna grupa. Ostali narod je uglavnom normalan i čestit i ne može se baš mnogo desiti ružnih stvari nekome, pogotovo recimo u Vraki, u kojoj su i dosta ljudi naši tamo žive i govore srpskim jezikom. A najbolja kombinacija bi bila otići po neku djevojku u Vraki koja je srpkinja pravoslavna, pa je dovesti u neko selo, i koliko znam ima i takvih slučajeva. Ali najčešće, koliko ja znam, su ti brakovi između katolikinja albanskih koje su iz nekih planina i koje kad dođu iz onih tamo albanskih planina u naše planine, one dođu praktično u Pitominu. To je to. Ali nije to tako nebezbjedno, na kraju krajeva uvijek treba naći nekoga ko će ih povesti tamo, jer na kraju krajeva ima ljudi koji su u stalnom kontaktu sa Albanijom. Na kraju krajeva imamo profesora bogoslovije koji je rođen u Skadru, u kome su roditelji živjeli do nedavnog, upokojili su se. Uvijek treba kontaktirati nekoga ko zna kakva je tamo situacija. Kao što smo mi pitali tog profesora kako da putujemo kroz Albaniju i kuda nam je najbliže, tako treba prosto nekoga od tih ljudi pitati kako otići do ovoga ili onoga sela, i naravno, a onda će i oni upozoriti koliko je bezbjedno ili nije bezbjedno. Tako da to mislim da ne treba imati veliku predrasudu o tome ako se ode u planine i govori srpski, da će sama činjenica što neko govori srpski da će kod nekoga stvoriti neprijateljstvo. Nama se može desiti bilo gdje da se rodi neprijateljstvo kad govorimo srpski. Evo, u Svetoj Crnoj Gori govorimo srpski, pa ne smijemo da kažemo da govorimo srpski. O tome se radi. Dakle, svugdje može da bude onih koji će neprijateljski se pokazati, ali većina normalna neće to raditi.
Slušalac pita za savjet kako treba da se ponašamo na ispovijesti.
Najvažnija stvar na ispovijesti je biti iskren. Ono što je bitno također, govoriti ono što se stvarno desilo. Najteže je osvrstiku koji ispovjeda kad neko dođe i samo mu uopšteno nešto kaže i sad kaže ja sam veliki grešnik, ja sam uradio to i to, to ja nemam nikakve šanse, ja ne mogu da se spasem. Vrlo često se dešava to, i to govorim imajući pred sobom konkretan primjer, ja kad čekam polako, a šta si to uradio? Onda, pa date, ali ono i sad uporno govori uopšteno. Ja kažem, reci ono što se stvarno desilo, pa ćemo da vidimo je li to toliko strašno ili nije. E kada progovori, kada malo kaže neki detalj, onda se vidi da je to više u stvari naduvano u njegove glavi, da taj osjećaj da ni Bog mu ne može više oprostiti. I tu je sveštenik taj koji će prosto dijagnostikovati, on će realno ocijeniti šta se tu stvarno desilo i kako postupiti. Ima i obrnuta situacija gdje neko minimizuje neki grijeh, otprilike eto tako spomene nešto, čekajte ajde objasni, reci mi šta se sad to desilo, pa to eto tako nije strašno, ali ama reci mi šta se desilo. I kad kaže, vidim da je to mnogo veći grijeh. Mislim da sam već na Svetigori govorio o tome, negdje se desio se u jednom njemačkom gradu u prvu nedelju posta, sveštenik me zamolili ispovjedam. I onako uzgredi ja malo pripitam ponešto, pa eto tako kao i svaka druga žena, pa eto 2-3 abortusa sam imala, ali eto kao i svaka druga, polako, stani, kako to 2-3 abortusa? Dakle, eto, to je to minimizovanje grijehova, jer ako svaka druga treća ima abortus, pa što ne bi imala i ja, i to se preskače. E onda ja zaustavim i kažem, čekaj, znaš li ti da je to ubistvo, znaš li ti da je to strašan grijeh? Dakle, sveštenik treba da na ispovijesti prosto stavi na svoje mjesto ono što neko ispovijeda. Dakle, da odgovorim definitivno na pitanje, najbitnije je biti iskren i reći cijelu istinu, a onda će sveštenik moći da, ako treba, da odredi i epitimiju, da odredi i način kako će da se okaje neki grijeh. Dakle, najvažnije je biti iskren na ispovijesti.
Slušalac pita, oče, da li je teško biti ispovjednik i slušati narodne grijehe?
Pa nije lako. Nije lako, ali ja znam da ponekad mi se dešava da umori to, ali kad vidim nekoga kome sam poslušavši glas gospodnji, jer ako je ispovjednik nešto ispucava neku svoju veliku mudrost, vrlo će se umoriti. Međutim, ako sam osluškuje onaj koji ispovjeda, šta bi Hristos rekao tome koji se ispovjedio? I kad se vidi da je ovome pao kamen sa srca, kad odle prša, kako ja to volim da kažem, kad ode olakšan, onda zaboravi se sve, sav onaj umor koji je bio prije toga. I tu je radost obostrana i onoga ko se ispovjedio i onoga koji ispovjeda. Tako da najteže je ispovjedati one koji su neiskreni. Najteže je ispovjedati one koji mudruju i popuju i uče duhovnika kako će, i oni to znaju bolje od duhovnika naravno, jer ima čuveni slučaj, desio se u svoje vrijeme profesoru Milinu pokojnom u crkvi Ružici, i došla je na žena i sad ubijala sam, klala sam, bludničila, kaže, pa čekaj, kad si ti to uradila? Pa nikad. Pa onda što govoriš da si to uradila? Ma ne znaš ti popet da ispovjedaš. Hoću da kažem da ljudi ponekad pogrešno shvate to da mi treba svoju nedostojnost da stavimo na pučinu ljubavi Božje. Mi se treba da kažemo jesmo grešni, ali ne mogu da kažem da sam ubio ako nisam ubio, ali da sam bludnik ako nisam bludnik. E, upravo ta žena je na takav način iskazala. a onda ispade da pop ne zna da ispovjeda. Tako da u takvim slučajevima nimalo nije lako ispovjedati, jer to je rvanje sa onima koji dođu već unaprijed da čuju ono što žele da čuju, da, kako kada apostol Pavle, očekuju da ih češemo po ušima. Ne, treba iskreno se ispovjedati, a onda će na tu iskrenost sveštenik reagovati riječu gospodnjom, ne svojom. Jer poznata je stvar da sveštenik koji ispovjeda, to je sveta tajna, ima blagodat da dublje razumije ono što mu je rečeno nego što bi to o tome razgovarao recimo na ulici ili da sjedi u kancelariji s nekim da porazgovara. Drugčije razgovara, drugčije sveštenik reaguje ako se usput moli i dublje razumije problem nečiji nego što bi ga razumio isti taj čovjek intelektualno ili na neki način u nekom običnom razgovoru. Tako da ispovjeda su mnogo puta i radosti onome koji ispovjeda, naravno i teret ako se izređa tokom jednog dana 10-15 oni koji počnu popada uče šta je to ispovjest. Dakle, to jeste muka jer dođe čovjeku da reaguje malo bučnije, pogotovo to je muka za nas koji smo malo temperamentniji, ali pomolimo se Bogu pa se i to razriješi. Dakle, i jeste i nije muka, jeste i nije teško ispovijedati.
Da li su starozavjetni Jevreji imali nadu na spasenje onakvu kakvu mi danas imamo?
Ne, nisu imali takvu nadu na spasenje, su samo znali da im je Gospod obećao će im poslati Mesiju, pomazanika, dakle spasitelja. I oni su se nadali i čekali i generacije i generacije su imale tu želju, ali oni nisu imali ni način spasavanja kako to mi imamo, jer tek poslije Hristovog silaska u ad, dakle kad je razapet Gospod Hristos, u petak, u subotu je propovjedao u adu dušama svih tih koji su iz starog zavjeta, dakle onima koji su čekali spasenje. Naravno je propovjedao svima i ko je povjerovao tada, njemu je data mogućnost spasenja. Tako da je taj gospodin silazak u ad pred vaskrsenje bio sudbonosni događaj za sve one koji su iz starog zavjeta. Dakle, stari zavjet je ipak bio drugčiji, grehopad je bio ogroman i zato se zato psalmopjevac negdje kaže: žedna je moja duša Boga, Boga živoga. Bila je žedna duša, čekao se spasitelj i naravno dočekao. Oni koji su bili žedni spasenja, žedni čekajući Mesiju, Gospod im je dao priliku da Veliku subotu kada je sišao u ad i tada iz ada izveo i Adama i Evu i sve druge. Zato se na vaskrsenju, kada se živopiše scena vaskrsenja, Gospod izvlači za ruku i Adama i Evu i uz njih sve one koji su tražili spasenja u starom zavjetu.
Землей плывет, а в монастыре братский хор поет. Инок канонах положил поклон, час затих колокольный звон. Господи, помилуй. звох тенор возгласил, канонарху хор слаженно вторил. Свечи, образа, мантии, кресты, братья поют, грустный глаз шесты. Странники стоят, молится народ, Русь еще жива, Русь еще поет.
Господи, помилуй.
Схимники в крестах, бороды как снег, потупив глаза, молятся всех.
Господи, помилуй.
С музыкой такой, хоть иди на смерть, много ли тебе хор умолк, снова перезвон, только слышно мне, как со всех сторон.
Господи,
pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Evo, nastavljamo sa pitanjima. Slušalac je zamolio da objasnite riječi iz Novog Zavjeta. Nijedan kad je kušan da ne govori Bog me kuša, jer Bog je neprijemčiv za kušanje zlom i on ne iskušava nikoga, nego svakoga iskušava sopstvena želja koja ga mami i vara. Da li to znači da mi griješimo kad kažemo da imamo iskušenje?
Ne griješimo mi kad kažemo da imamo iskušenje. Mi iskušenja imamo, ali iskušenja, do iskušenja mi mnogo puta sami sebe dovedemo. Ali isto se dešava i to. Naravno, to nije van konteksta ovoga citata. U očenašu, sam svakog dana se molimo i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Dakle, prosto da Gospod ne dozvoli da dođemo u situaciju da imamo takvo iskušenje na kome možemo da padnemo, i ne uvede nas iskušenje, nego nas izbavi od zloga, jer zli je taj koji čovjeka kuša, e to je kušač, onaj koji nas navlači na razne obmane, samoobmane, i zato iskušenja su normalna stvar u ovoj situaciji našoj kad smo grešni. Iskušenje je nešto što, na što i sami dolazimo svojim načinom rada, načinom života, ali ponekad se desi da nas Gospod pusti da srljamo u svojoj gluposti, ali on tu pored nas. Ako smo mi uporni u nečemu, ja to znam bolje, e onda nas pusti da malo padnemo, da se malo razbijemo, i kad se razbijemo, onda zavapimo kao Petar, Gospode pomozi, i onda Gospod pruža ruku i izvlači nas. Ne radi to Gospod prosto zbog toga što ima potrebu za tim, nego što ako vidi da mi mnogo srljamo i mnogo nešto umujemo i pametujemo sami, on nas pusti da to iskušenje nadvlada, da bude po dopuštenju Božijem. E, a onda kad mi zavapimo Gospodu da nas spasi, onda nam on pruži ruku, i tad shvatimo tu blagu i osjetimo tu ljepotu blagosti ruke Gospodnje koja nas izvlači iz nečega u što smo nepotrebno srljali.
Dostojno je jako većinu blažiti ja Bogorodicu prisno blaže.
Slušalac je zamolio da objasnite zašto se Bogorodica smatra Caricom Nebeskom.
I ne samo Caricom Nebeskom, naravno. Presveta Bogorodica, kao ona koja je rodila spasa svih, spasa Gospoda, jedan od najljepših izraza, epiteta Bogorodici je da je Carica Nebeska. Naravno, nema ličnosti u istoriji čovečanstva za koga su izrečene tako lijepi epiteti kao što je Presveta Bogorodica. I zato, naravno, ako mi na svakoj liturgiji vozglasimo blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, dakle to je jedino carstvo koje stvarno ima smisla i jedino carstvo koje realno postoji. Sve druga carstva se raspadnu, dođu, prođu, a tamo je Car Nebeski, sam Gospod Hristos. I zato njegova Sveta Majka, koja se moli za čitav svijet, naravno nije slučajno što je nazivamo Caricom Nebeskom. To ne znači da je ona Carica Nebeska u tom smislu kao car sjedi na prestolu, pored njega carica. Ne, to nije to. Na nebu je nešto malo to drugčije. Ali ako ona može svakodnevno da prinese sinu svome silne molitve za sve nas grešne i nedostojne, onda ona jeste Carica Nebeska, jer ona tu negdje između neba i zemlje posreduje između naših gluposti i grijehova. Ona se moli pred prestolom Gospodnjim da nas ne kažnjava onako kako to zaslužujemo. Mislim da sam već nekoliko puta spomenuo predivnu jednu ikonu u manastiru Vatoped, gdje Bogorodica drži Hrista, a Hristos pokušava da joj zatvori usta, da se ne moli, ne mora moliti da se moli toliko, ne da se ne moli, nego da ne mora toliko se moli za svijet, a ona odguruje njegovu ruku i dalje se moli. To je predivna jedna ikona. Hoće da kaže da Presveta Bogorodica neprestano se moli, brine o nama, jer je svjesna da kad je rodila Spasitelja svijeta, da treba da se spasi što je moguće više ljudi, što je moguće više svih nas koji srljamo i u grijehe i u gluposti svoje, umujući po svome. I zato ona Carica Nebeska, koja ima najveću moć da pred prestolom Svevišnjega, pred prestolom Sina svoga jedinorodnog, da posreduje za nas. I zato je nazivamo Caricom Nebeskom. Širše nebes, da je šira od nebesa, ima li na, to je jedan tipološki jedna vrsta ikone, kada Bogorodica stoji raširenih ruku, a Hristos je u medaljonu, u predelu njeni grudi. I ona koja je smjestila Hrista u svoju utrobu, smjestila je nesmjestivoga. Onoga koji je širi od nebesa, ona je smjestila u svoju utrobu. I zato nju nazivamo širša je nebe, šira od nebesa, jer je smjestila u svoje srce, u svoju utrobu onoga koji ne smjesti u čitavu vasionu. Tako da to je da divna, čudesna priča između onoga što Gospod radi za nas, što Gospod se svakog dana želi i raduje se svakom uzdahu našem, svakoj našoj molitvi i molitvici posljednjoj, onoj uzgrednoj. A Presveta Bogorodica sve to koristi da pred prestolom Svevišnjega svoga Sina, Cara Nebeskoga, da posreduje za nas i da ovaj svijet spasava i svakog od nas pojedinačno.
Pitajte sveštenika.
Slušalac Pet oče, da li se može pobratimiti kod nas u crkvi? Da li postoji taj čin bratimljenja?
Zvanično taj obred ne postoji. Međutim, ono kad meni kad dođu tako ne, da žele ljudi da svoje prijateljstvo krunišu time da se pobratime, ja kažem uglavnom njima živite ljudi kao braća i pričešćujte se zajedno i nema veće i nema toga što će vas zbližiti. Recimo neko ima biološkog brata koji se ne pričešćuje, a on se pričešćuje, a ovaj se pričešćuje sa tim svojim prijateljem, drugarom. Bliži mu je ovaj drugar koji se pričešćuje nego njegov rođeni brat koji se ne pričešćuje. Dakle, to su drugčije sfere. Naravno, međutim, treba i da odgovorim i na pitanje konkretno. Postoji jedna odluka Srpske pravoslavne crkve zbog toga što su zloupotrebljavana ta bratimljenje i pogotovo kombinacije muško-žensko. Znači, dakle, da se pobratime posestime. Mnogo puta se to dešavalo, nažalost, negdje tamo, ja mislim da je ta odluka negdje 60. godina, znam da sam bio bogoslov kada se o tome pričalo, jer dešavalo se tako ti bogomoljački pokreti, pa tako se ljudi skupljaju i naravno mnogo puta se dešavalo da se to zloupotrebljava, da eto za Boga oni su pobratimi posestima, u stvari iza toga stoji nekakva nečasna veza. I zato je donesena odluka da ne može biti bratimljenja i posestrinstava i tako dalje. Međutim, tu po blagorazumiju sveštenik može da postupi, prosto tamo gdje vidi da je sve to čisto, gdje je to potpuno normalno, gdje tu nema nikakve zadnje namjere, naravno može prosto da kaže u redu, želite da to krunišete, time dođite, se pričestite i blagoslovi ih i budite, smatrajte se bratom braćom ili bratom i sestrom, ali pred svetim putirom ne postoji specijalni obred bratimljenja, postoji sinopoloženja, da, usvajanja nekoga, da usvaja dijete, postoji obred sinopoloženja, dakle usvajanje djeteta, da eto, da se neko posini, to da. Međutim, kažem, u svoje vrijeme ja sam adaptirao upravo tu molitvu sinopoloženja za one koji su, za koje sam potpuno bio siguran da su čiste kombinacije, pričeste se, ali onda im pročitam im i tu molitvu u kojoj u stvari prizivam, u kojoj se priziva ljubav Božja, da to njihovo prijateljstvo ostane vječno u Hristu Isusu Gospodu, a ne u nekakvim kombinacijama života. Naravno, ni slučajno ne možemo da bude riječ o nekakvim tako perverznim situacijama i nenormalno, nego da to prijateljstvo njihovo bude neraskidivo, jer ako ih je život, ljudi se obično pobratime jer ih neka nevolja zbliži ili neki događaj, pa hoće da svoje prijateljstvo krunišu malo više time. Najbolje je to držati se toga da žive kao braća, da se eventualno okume i da svetinjom pričešća uporno pritvrđuju svoje bratstvo, svoje sestrinstvo, pa i te kombinacije muško-žensko, ali, kažem, postoji zvanična odluka saborska da ne može, jer znam tačno gdje se dešavalo vrlo često to i znam, gledao sam taj obred koji je vršen, međutim zabranjen je upravo zato što je zloupotrebljavan. Ali ovdje sigurno ovo pitanje je postavljeno kao normalna stvar i znam da vrlo često me ljudi zovu i telefonom i pitaju, jer vide tu nešto nije, da od sveštenica odrede da odbijaju da izvrše obred. Obreda nema, jednostavno ne postoji obred. Kažem, ja sam u svoje vrijeme adaptirao tu molitvu sinopoloženja da za neke kombinacije gdje ljudima stalo, prosto iz psiholoških razloga im pročitam tu molitvu da bi eto oni osjetili da je to, da se pritvrdi ta bratska ljubav, ali vrlo insistiram da se prvo pričeste i da to svetinjom pričešća pritvrde svoje prijateljstvo. Ima tu neke kombinacije, bilo zašto insistiram na pričešću, jer bilo je tu zasijeku nožem malo venu, pa onda pomiješaju krv, to su gluposti naravno, i ta pobratimstva, to više bi bilo pagansko nego u duhu istini. Zato, pošto znam da to rade, da malo zasijeku pa pomiješaju krv, et kao tako se pobratim, ali zato insistiram, ako već će biti krvi, neka to bude krv jedina spasavajuća, a to je sveto pričešće, tijelo i krv Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista.
Da li su sve Hristove riječi bile razumljive apostolima ili su imali više vjeru nego što su shvatali, pita slušatelj.
Oni su imali vjeru, ali mnogo toga nisu razumjeli, jer većina apostola, posebno Juda, vjerovali su u stvari da je Hristos Mesija pomazani koji će biti car, koji će podići jevrejski narod, osloboditi okupatora. Nisu u početku shvatali da je on u stvari spasitelj koji je došao da spasi čovječanstvo od grijeha i da vas postavi carstvo nebesko, carstvo Oca, Sina i Svetoga Duha. I to je jedan od, po nekim tumačenjima, jedan od razloga što je Juda izdao Hrista, jer je vidio da on ne želi da bude nekakav tamo revolucionar na način kako on to želio. Jeste Gospod napravio najveću revoluciju na svijetu, jer on je srušio đavola, srušio je smrt, srušio je sve ono što je bilo do tada vladalo svijetom. Međutim, činjenica je da učenici mnoge stvari nisu razumjeli i pored toga što je Gospod vrlo razgovetno govorio, pa onda i u pričama je govorio, ali zašto se kaže da tek na pedesetnicu, dakle poslije Vaskrsenja i na pedesetnicu kada je sišao Duh Sveti na apostole, tek tada su apostoli do kraja razumjeli sve ono što se dešavalo i šta treba da propovijedaju. Dakle, tek silaskom Svetog Duha na apostole, apostoli su razumjeli sve ono što su gledali, čuli i od Gospoda i šta treba da propovijedaju.
Slušalac pita, oče, mogu li se demoni materializovati, odnosno da li mogu dobijati ljudski oblik?
Teorijski da. Kaže đavo, da bi nekoga prevario, kaže, može se premetne čak i u svjetla anđela, pa da, samo da bi nekoga prevario, da bi nekoga obmanuo. Dakle, u principu može, ali u tom, ja vidim da je pitanje tako intonirano, da li djavo može se materializuje. Ne, u ovom smislu, u tom smislu da prosto sad zvoljeno pojavi se neko pred nama i mi razgovaramo sa čovjekom, a ono u stvari iza njega djavo, ne, nego preko nekoga čovjeka koji je loš i već zao, prosto preko njega može đavo da djeluje. A to se recimo ponekad dešava i u snu, da čovjek vidi svete, vidi anđele, vidi ovo, vidi ono. Nekada to je nelažno, ali vrlo često se dešava da je to, posebno kod onih koji o sebi visoko misle, dođe da eto počeli da razmisle, eto njemu se Gospod javio, anđeli Boži su mu se javili u snu i tako dalje. E to je već prelest, to je opasna stvar. Dakle, ne može se đavo materializovati u tom smislu riječi, ako sam naravno pitanje do kraja dobro razumio, da prosto se materializuje tako i da jednostavno pojavi se i da to bude samo demon koji poslije nestane, može kroz nekoga čovjeka koji je već loš da prosto preko njega djeluje i radi, ali da se materializuje, ne.
Da li kod čovjeka njegova sujeta traži publiku, dok je gordost dovoljna samo njemu?
I gordost i sujeta traži publiku, jer se vi, mi na kraju krajeva koji javno govorimo, koji stalno poučavamo ljude, smo u tom iskušenju da ono što znamo, da imamo potrebu za publikom. Mnogo puta tu sujeta radi, ali gordoumlje isto tako. Naravno, gordoumlje je mnogo veći grijeh od sujete. Gordoumlje ima vrlo ovako različite svoje emanacije. Međutim, i gordost i sujeta traži publiku. I zato je osnovno pravilo za nas hrišćane da sve što radimo, kaže, kad i jedete i pijete, u slavu Božju to činite. Ako činimo u slavu Božju ono kad, što govorimo i što radimo, ako radimo u slavu Božju, onda ćemo bar smanjiti taj sujetni moment i tu potrebu za publikom. Treba, ajde, kad sam već spomenuo, nas koji propovjedamo, mi smo u najvećem iskušenju da ako se nešto dopadne ljudima, ovo što kažemo, da pomislimo da smo za Boga mi mnogo pametni. Ne, dobar je i pametan je onaj u čije ime govorimo, a dobro govorimo samo ako govorimo njegove riječi, ako govorimo njegovom logikom, i ta logika najbrže stiže do srca onih koji nas slušaju. A ako umujemo po svome umu, to se odmah osjeti i tu to odbija ljude. Zato svi oni koji govore javno, koji propovijedaju, uvijek treba da imaju na umu da ne govore svoje, nego govore ono što je propovijed, što je blagovijest, ono kako je Presveta Bogorodica rekla, neka bude po riječi tvojoj, neka bude uvijek po riječi Gospodnjoj, a mi smo tu da prenesemo ono što je zakon Boži. Naravno, u svemu tome svi smo ljudi, pa može nam se desiti da postoje sujetni momenti i potreba naravno da da i za publikom. Naravno, ovo pitanje očigledno nije postavljeno zbog sveštenika, ali namjerno sam to ja okrenuo na nas, jer da se ne bi nama dešavalo koji učimo druge da počnemo o sebi da razmišljamo i da umujemo da smo bolji od drugih. Ne, nismo bolji od drugih, ali smo nešto malo više naučili i utoliko smo više odgovorni. Utoliko smo odgovorni da prenesemo ono što znamo i što je na spasenje drugima, a na taj način se i mi sami spasavamo.
Evo, Oče, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Do koje mjere Božji promisao utiče na ljudsku slobodu?
Promisao Božji i ljudska sloboda su pojivi. Naše je najvažnija stvar. Gospod o nama promišlja i Gospod želi da svako od nas, on je se stvorio za slobodu i stvorio nas je za Carstvo nebesko. I stvorio nas je takve da bismo u Hristu, dakle u crkvi, obnovili sebe, kao što je on novi Adam, da obnovimo sebe u tome da najbolju na kraju života bude najbolja varijanta svakoga od nas. Ali to možemo u punoj slobodi ako mi uvijek prizivamo ime Gospodnje kada nešto radimo. Dakle, promisao Božje je sa jedne strane i po promislu Božjem sve ono što je za nas personalno najbolje naše je da prepoznamo. Ne treba ja da radim ono što je Gospod promislio za nekoga tamo drugoga. Ne treba da imitiram nikoga, nego samo da gledam, da se molim, da vidim šta to Gospod od mene očekuje, šta to Gospod od mene traži. I tad kad ja svoju slobodu stavim na putinu ljubavi Božije i kada, kako kaže jedan sveti otac, kada najveća je sloboda robovati Gospodu. E tad kada mi, kao sluge Gospodnje, svoju slobodu stavimo na pučinu ljubavi Božje, tada dođe do simfonije između promisla Božjeg i naše slobode. A tad se i postiže najveći rezultat, tada najviše dobijamo mi. Gospod nas ničim nije prisilio, a mi smo dobili najviše što se može dobiti, jer Gospod svakom od nas želi najviše. A najviše je to što on nama sebe daje i što budemo hristolikiji, toliko bolje i utoliko ćemo biti bliži Hristu i živjeti u Hristu. Kako kaže apostol Pavle, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš
gost. Bogu neke slovo i hvala.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.